Při vstupu do Vatikánu zadrželi faráře z Česka. Měl u sebe pistoli. Za odmítání vojenské služby, kvůli svědomí nebo náboženskému přesvědčení, padají na Ukrajině tresty. A zavedeme vás do katedrály v americké Nebrasce s pozoruhodnými vyřezávanými sochami. I taková jsou naše témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Bavorský soud poslal 53-letého Čecha za krádež pektorálu někdejšího papeže Benedikta XVI. Na 2,5 roku do vězení. Pozlacený kříž zdobený drahokamy ukradl Čech z kostela loni 19. června, sebral i kasičku s drobnými za církevní časopisy a já už se ptám kolegy Adama Šindeláře, jaké škody způsobil. Dobrý den, Adame.
Hezký den. Podle státního zastupitelství při vloupání způsobil na majetku škody více než za 2000 eur. Materiální hodnota pektorálu se odhaduje okolo 1000 eur, jeho historická cena je ale výrazně vyšší. Obhajoba v téhle věci zmiňovala částku kolem 50 000 eur. Čech před soudem vypověděl, že nevěděl o hodnotě a významu pektorálu, který byl chráněn pouze plexisklem. Překupník mu za něj nabídnul jen 18 eur, protože ho považoval za padělek. Za takovou částku mu ale Čech odmítl pektorál prodat. O skutečné hodnotě se odsouzený dozvěděl později z médií. O pektorálu, který se dosud nenašel, Čech tvrdí, že ho schoval u svého známého. Ten ho ještě musí mít a je připravený mu zavolat, tvrdí Čechův právník. Jeho klient během posledních 10 měsíců, které strávil ve vazbě, nebyl s tímto známým v kontaktu. Muž, který byl německé policii známý už kvůli dřívějším trestným činům, se loni v srpnu sám vydal české policii, která ho zatkla a předala do Spolkové republiky.
Při vstupu do Vatikánu policie o víkendu zadržela faráře z České republiky. Měl u sebe v tašce vzduchovou pistoli, dva nože a šroubovák. Muž se ospravedlňoval tím, že zbraně jsou určené pro osobní obranu.
Policie začala stíhat z nedovoleného ozbrojování duchovního a dalšího muže z Česka, který je zřejmě skutečným majitelem zavazadla. Podle italského tisku jde o faráře z Velkých Losin. Představitel olomouckého arcibiskupství potvrdil, že kněz je na pouti ve Vatikánu. Policie podle italských médií faráře zadržela v neděli během kontrol, které se provádějí při vstupu do Vatikánu. Kněz doprovázel skupinu poutníků z Česka a taška, ve které policisté našli vzduchovou pistoli a další podezřelé předměty, údajně patřila jednomu z věřících. Při výslechu duchovní uvedl, že předměty měly sloužit pro osobní ochranu. Podle deníku Corriere della Sera ale policie nepovažuje tohle odůvodnění za věrohodné. Vyšetřovatelé se domnívají, že věřící zřejmě tašku svěřil duchovnímu, protože si myslel, že ten vzhledem ke svému církevnímu postavení nebude podroben důkladné bezpečnostní kontrole. Oba muži jsou stíháni na svobodě.
A první muslimští věřící se v Istanbulu pomodlili v bývalém chrámu svatého Spasitele v Chóře, který se tenhle týden po 4 letech rekonstrukce znovu otevřel jako mešita. V uplynulých desetiletích tenhle kostel sloužil jako muzeum.
Ano, tenhle původně byzantský chrám ze 4. století byl muzeem od roku 1945. O jeho přeměně na mešitu rozhodl turecký prezident už v roce 2020. Od té doby se jedna z nejvýznamnějších památek v Istanbulu opravovala. Podlahu zdobenou dvojicí mozaik, z nichž jedna zobrazuje Ježíše Krista, nově zakrývá tlustý koberec. Fresky a další mozaiky jsou ale nadále viditelné.
Prezident Recep Tayyip Erdoğan vzbudil velký rozruch a od mnohých si taky vysloužil kritiku za rozhodnutí, kterým udělal v roce 2020 mešitu z jedné z dominant Istanbulu, tedy chrámu Boží moudrosti Hagia Sophia. Ten byl od roku 1935 taky muzeem a teď se v něm opět konají muslimské modlitby. Během nichž jsou křesťanské ikony zakrývány závěsy.
Erdoğan, který v Turecku vládne přes 20 let od března 2003, byl premiérem a od roku 2014 prezidentem, se podle některých analytiků snaží oživit koncept osmanského ideálu a využívá k tomu i zřizování nových mešit.
Události doma i v zahraničí pro nás sleduje Adam Šindelář. Děkuju, hezký den.
Hezký den.
Za odmítání vojenské služby z důvodů svědomí nebo náboženského přesvědčení padají na Ukrajině tresty. Dva muži za něj koncem března dostali tresty 3 let nepodmíněného odnětí svobody. Podali odvolání. Hostem Vertikály už je religionistka Jitka Šlichcová, se kterou se tématu budeme věnovat. Dobrý den.
Dobrý den.
Tušíme, kolik lidí službu v ukrajinské armádě od začátku války odmítlo?
Tak ty čísla nemáme nebo nevíme to. Víme jenom to, že asi 24 mužů je v tuto chvíli trestně stíháno a jejich případy jsou u soudu nebo už proběhly.
Zmínila jsem, že vojenskou službu odmítají buď kvůli svědomí, anebo náboženskému přesvědčení. Z jakých tedy bývají nejčastěji vyznání?
No, ono to odmítání z důvodu svědomí právě zahrnuje i to náboženské vyznání, nebo všichni ti muži se vlastně hájí tím svým náboženským přesvědčením, které jim neumožňuje bojovat se zbraní v ruce. Jsou to církve nejrůznější, nedá se říct, z kterých církví by jich bylo nejvíce. Vím, jsou tam různé protestantské církve, baptistické, pravoslavné, svědkové Jehovovy. Zkrátka jsou to lidé většinou teda radikálního, hlavně křesťanského vyznání, kterým ta jejich víra nedovoluje nebo nechtějí bojovat se zbraní v ruce.
Vy jste zmínila, že je to velmi provázané, ale přesto odmítají z důvodu svědomí i lidé, kteří se k žádnému náboženskému vyznání nehlásí?
No, patrně ano, ale nevíme to. Všechny ty případy, které tam v tuto chvíli máme, tak vždycky jsou zaštítěné nějakou konkrétní náboženskou vírou.
A jak se tedy Ukrajina aktuálně staví k lidem, kteří z důvodů svědomí odmítají službu v armádě?
No, Ukrajina to v tuto chvíli nepřipouští. Navzdory tomu, že v ukrajinské ústavě i vlastně v úmluvě o lidských právech, v Evropské úmluvě o lidských právech, je to právo na náhradní civilní službu nebo místo vlastně té přímé vojenské služby na tu náhradní civilní službu je zakotveno, tak ale Ukrajina, ukrajinské úřady tvrdí, že vlastně v době plošné mobilizace toto není možné a vyžaduje, aby ti muži k vojenské službě nastoupili.
Přesto si dokážu představit třeba nějaké nasazení na rekonstrukci infrastruktury země. Myslíte, že variantu služby v armádě, takzvanou civilní službu, přesto hodnotí Ukrajina v Brsku?
Zatím se to tak nejeví, úřady to striktně odmítají, dokonce tam padla jedna žaloba vlastně k nejvyššímu soudu ukrajinskému, která měla přimět prezidenta Zelenského, aby teda tu náhradní civilní službu umožnil, ale byla zamítnuta, zatím v tuhle chvíli to nevypadá.
Podle serveru Forum 18 existují i případy mužů, kteří byli do armády odvedeni bez ohledu na svůj nesouhlas s mobilizací a vojenskou službou se zbraní. Víme jejich počet a víme, jaký je jejich osud?
No, víme konkrétně o dvou, nebo ty zprávy Fora 18 uvádějí dva muže, ale ta přesná čísla nevíme.
A jak se k tomu, že Ukrajina neumožňuje odmítnout vojenskou službu z důvodu svědomí, staví například OSN a další lidskoprávní organizace?
Oni tu situaci sledují, nějak se k ní vyjadřují s tím, že poukazují teda na tu Evropskou úmluvu o lidských právech, která tu to právo na odmítnutí služby se zbraní v ruce zaručuje, ale zatím bez teda nějakého reálného dopadu.
Já vám děkuju, my se věnujeme společně s religionistkou Jitkou Šlichcovou tématu Ukrajiny a trestu za odmítání vojenské služby z důvodu svědomí nebo náboženského přesvědčení. Děkuji za váš čas, přeju hezkou neděli.
Taky, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Stopy slavných českých výtvarníků se najdou v mnoha koutech světa. Jméno českoamerického sochaře Albína Poláška bylo spojené nejenom s jeho rodnými Beskydy, ale i s Chicagem, kde vyučoval na vysoké škole. Pro tohle město vytvořil například jezdeckou sochu Blanického rytíře. Věnoval se i výzdobě kostelů na americkém Středozápadě. Jeho sochy zdobí třeba katedrálu svaté Cecílie v Omaze v Nebrasce. Necháme se tam provést profesorem dějin střední Evropy na tamní univerzitě Brusem Garverem. Možná vás překvapí, že mluví i česky a natáčel s ním zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických Pavel Novák.
Tady jsou stations of the cross when Christ went to Calvary.
Křížová cesta.
Ano, křížová cesta.
Katedrála svaté Cecílie. Mramorová podlaha, dřevěné lavice. Velikánská klenutá loď vpředu. Mramorový oltář. Kolem presbyteria dřevěné lavice, varhany a sochy.
To dělal Albín Poláček na začátku 20. století.
Ona trochu vypadá jako taková slovanská bohyně.
No. Narodil Poláček v Čechách, nebo na Moravě, zapomněl jsem.
Ve Frenštátě pod Hradoštěm.
Ano.
Tohle je kazatelna a všechny ty sochy tady vyřezával Albín Poláček.
To je Gregor, papež Gregor Veliký.
Papež Gregor Veliký.
Svatý Ambrož.
Svatý Ambrož, ano.
Svatý Žeroným.
Z klíče to bude Petr?
A Petr, ano.
Oni jsou takový antičtí, takový trošku, co bychom možná znali i z obrázku Alfonze Muchy, ale oni vlastně byli současníci.
Ano, byli současníci. Poláček i Mucha. Byl profesor sochařství na univerzitě Chicago. Za doby, když vytvořil ty sochy.
Asi nejznámějším dílem Albína Poláška v Československu byla socha Radegasta, pohanského boha, která je umístěna na vrcholu Beskyd na Radhošti, ale existovala ještě druhá, kterou měl ukrytou na zahradě a když ji po druhé světové válce objevili, tak přemýšleli, co s ní a tehdejší ministerstvo kultury řeklo, je to bůh, který vypadá trochu jako zvíře, tak by se hodil třeba do zoologické zahrady. A tam stojí dodnes. Z katedrály svaté Cecílie v Omaze v Nebrasce Pavel Novák, Český rozhlas.
Francouzská média přišla se zprávou, že mnozí mladí muslimové a muslimky zvažují odchod ze země. Jaký je důvod? To už je otázka, která míří na naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
Dobrý den. Ano, s touto informací už na konci dubna přišla francouzská média s odkazem na mnohá svědectví mladých věřících muslimů a muslimek. To vše má za následek vydání knihy Naema Bestanjiho. Dílo, které nese titul Francie, ta, kterou miluješ, ale kterou opustíš. Mnoho médií se toho chytlo a začalo se rozebírat, zda je to skutečně pravda a v čem je to pravda. Týdeník Marian zdůraznil, že se nejedná o relevantní studii, víc než kvalita převažuje kvantita, že tato studie vykazuje jisté mezery v pojetí vztahu k Francouzské republice a Francii chce tato studie diskreditovat, očernit a dát jí nálepku islamofobní. Studii chybí vědecký základ, protože vzešla z výpovědí na sociálních sítích a navíc autor podle týdeníku má být napojený na muslimské bratrstvo. Tudíž má spíš militantní aktivistický základ, blízký konspiračním teoriím. Mluví se i o partyzánském pojetí celého díla. Nicméně, co je zajímavé na tom všem, je to, že se toho chytla právě mnohá média, a to napříč spektrem, a začala zjišťovat, zda jsou tyto výpovědi nějak podložené a zda jsou pravdivé.
Marie, a co z těch výpovědí vyplývá?
Ano, kniha vzbudila rozruch, protože v ní mnoho praktikujících mladých muslimů a muslimek sdělilo, že doslova nemohou dál, že neustále pociťují diskriminaci na trhu práce, a to nejen svým náboženstvím a praktikováním, ale i arabským původem a kulturou. V nejjednodušším případě pociťují diskriminaci už kvůli svému příjmení. Podle jejich vyjádření získávají i horší práci a méně kvalifikovanou práci. Kniha je postavená na výpovědích asi tisícovky osob a autor také provedl 140 velkých takových hloubkových rozhovorů, řekli bychom. Někteří z respondentů se vyslovili tak, že vyloženě necítí rasismus ve Francii. Je to ale spíš takový jiný přístup, kdy se necítí dobře přijati společností. A mnozí z těchto Francouzů muslimského vyznání se raději rozhodlo, že budou žít v zahraničí, například v některých ze zemí severní Afriky, oblasti Magrebu. Jedná se přitom z valné většiny o mladé lidi kolem třicítky. Respondenti uvedli, že se setkávají s častějšími a hrubšími kontrolami policistů, jsou šikanováni při nákupech v obchodech, kdy jsou častěji sledováni a mnozí se jednoduše setkávají s jistým defenzivním přístupem od populace. Tyto všechny drobné případy podle knihy zvyšují stigmatizaci a nehostinnost pro muslimy ve Francii.
Není ale zatím řeč o nějakém masovém odchodu.
To ne, navíc kniha, kterou teď zmiňují francouzská média a stala se jistým zdrojem zkoumání, přesně ani nedefinuje slovo muslim a muslimka ve Francii, tedy ten, kdo je skutečně praktikující. Ono se přesně neví, kolik totiž takových osob se k muslimství vlastně ve Francii hlásí. Mnoho francouzských obyvatel se prostě neidentifikuje s náboženstvím, ale jsou arabského původu a tím dochází k té jisté, řekněme, stigmatizaci. Takže tato otázka je mnohem komplexnější a není tak jednoznačná, jako by se třeba dalo očekávat u židovského obyvatelstva.
Podobný přístup jste, Marie, zaznamenala i v oboru méně, řekněme, politickém, v umění. Zkuste nám to přiblížit.
Ano, je to tak. Jeden z předních francouzských umělců současnosti, osobnost reprezentovaná mnohými mezinárodními galeriemi, tím je Mohamed Bourouissa, s kterým jsem měla možnost dělat rozhovor už téměř před 10 lety, když byl vybrán vystavovat na bienále současného umění v Lyonu. Byl víceméně neznámý širokému publiku. Mohamed Bourouissa byl následně nominován na cenu Marcela Duchampa a dnes je skutečně velkou hvězdou současného umění ve Francii. A právě tento francouzský umělec, který se narodil v Alžírsku, se nikdy nezdráhal hlásit se ke svému původu a projevy diskriminace na teritoriu Francie vůči arabskému obyvatelstvu se mu stalo do jisté míry i tématem v jeho uměleckém díle a v jeho uměleckém projevu. V současnosti Mohamed Bourouissa má svou velkou výstavu v uměleckém prostoru a největší galerii pro současné umění v Paříži v Tokijském paláci, kde mimo jiné promítá i svůj fiktivní, ale formou až dokumentární film, který přibližuje diskriminaci a jistou šikanu ze strany policie k osobám arabského vzezření.
Vrátím se ale ještě ke zmíněnému židovskému obyvatelstvu ve Francii, protože to je středem pozornosti studie, kterou zveřejnila média ve Francii už minulý týden. I tady jde o celkem zásadní zjištění?
Ano, z výsledků průzkumu mezi židovským obyvatelstvem, kterou provedl institut IFOP, tak vyplývá zjištění, že se 86% Židů ve Francii necítí v bezpečí po 7. říjnu 2023. Mnozí přestali nosit na veřejnosti náboženské symboly, někteří odstranili ze svých domů schránku mezuzu, jiní přestali používat taxi a v některých případech si i změnili jméno, třeba při dovážkových službách. Ministerstvo vnitra řeší po 7. říjnu mnoho případů projevu antisemitismu ve Francii, nejen nasprejovaná vulgární hesla nebo Davidovy hvězdy, ale i mnohé útoky. Ministerstvo se samozřejmě staví na stranu židovského obyvatelstva, přislíbilo zvýšenou ochranu synagog a třeba židovských škol a vyjádřilo se na jejich obranu i tak, že za konflikt a útoky na pásmo Gazy nelze vinit všechny Židy, že se jedná skutečně o konflikt mezi Izraelem jako státem a organizací Hamas.
Z Francie se nám přihlásila naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Marie, děkujeme za váš čas.
Děkuji, naslyšenou.
Vzhledem k potřebě samostatné pastorační péče o příslušníky vietnamské národnosti žijící na území arcidiecéze pražské zřídil letos arcibiskup Jan Graubner vietnamskou římskokatolickou farnost, a to při kostele svatého Apolináře v Praze na Novém Městě. Velikonoce tak letos vietnamští věřící v Praze poprvé slavili ve vlastním kostele, jak zjistila naše spolupracovnice Jana Šustová.
Gotický kostel svatého Apolináře na Novém Městě pražském založil Karel IV. A od příchodu vietnamské farnosti je plný lidí. Ačkoliv byla farnost založena teprve v půlce března, její zárodky už vznikaly daleko dříve a dá se říct, že se vietnamská katolická komunita vrátila do míst, kde se kdysi utvářily její základy. Slovo má vietnamský kněz Josef Dat Tan Nguyen.
Vietnamská katolická komunita vznikla před 24 lety. První mše se konaly nedaleko odtud v kostele svatého Ignáce a potom na doporučení kněze Štefana jsme se dostali do kunratické farnosti, kde jsme od té doby fungovali. Ze začátku nás bylo 20.
S Kunraticemi je vietnamská farnost nadále propojená.
Zatím jsme v takovém přechodném období, kdy pro některé aktivity budeme muset nadále používat prostory kunratické farnosti, protože tam máme hodiny náboženství pro děti. Ještě jsme totiž nedostali do užívání chrání tu faru, která je tady. Postupně se sem přesuneme, ale do budoucna budeme nadále využívat kunratickou farnost.
Z původních 20 lidí se farnost značně rozrostla.
Postupně se přidávali jak nově příchozí z Vietnamu, tak i rodiny se rozrůstaly. Proto jste tu viděla hodně mládeže. Narodilo se tady hodně dětí. Komunita se kontinuálně rozrůstala, protože i když na začátku bylo jen 20 lidí, tak každý týden se konaly nějaké mše a lidé se o tom začali dozvídat. Předtím totiž hodně lidí nevědělo, jestli se někde konají vietnamské mše nebo ne. Časem se o nich dozvěděli a začali se přidávat i lidé z okolí Prahy.
Farnost během týdne nabízí řadu aktivit.
Během týdne máme v pondělí, ve středu a v pátek mši svatou. Doteď jsme je měli v Kunraticích a teď se budeme postupně přesouvat sem. A v neděli máme u svatého Apolináře ranní mši a na každé mši je účast tak 100 až 150 lidí. A v úterý a ve čtvrtek jsou pak nějaké aktivity pro určité skupiny, například pro skupiny mládeže, pro sbor a tak dále.
Zajímalo mě, odkud otec Josef pochází.
Původně jsem z Vietnamu, pak jsem žil v Americe. V Česku působím 10 let a mám tady sebou další dva kněze. Patřím do řádu redemptoristů. Původní bydliště kněží z řádu amerických redemptoristů bylo na Svaté hoře u Příbramy, ale jezdili jsme do různých komunit, kde jsme sloužili mše, třeba do Prahy, Kolína nebo Teplic. Teď nedávno jsme si koupili dům, kde bydlíme. A další změna je, že jsme od arcibiskupa dostali kostel a farnost u svatého Apolináře. Když jsme bydleli v Příbrami a jezdili po Čechách, bylo to dost náročné. Teď bydlíme nedaleko Prahy v kostelci u Křížku a ježdění do dalších komunit je tedy snazší.
Bohoslužby a veškeré farní aktivity jsou ve vietnamštině.
V tuhle chvíli děti, které se tady narodily, poměrně dobře umí vietnamsky. Dobře tomu jazyku rozumí a jejich rodiče jsou připraveni je vést ve víře vietnamsky. Samozřejmě kněží mají v plánu převzít model, který funguje v Americe pro vietnamské katolíky. Takže když uvidí, že děti přestávají rozumět a mluvit vietnamsky, tak začnou sloužit i českém vše, aby dokázali rozumět víře jak ve vietnamském, tak i v českém jazyce.
Jedním z farníků je i mladý muž Hung, který má české jméno Honza.
Já jsem se dostal do farnosti díky našim rodičům, že vlastně moji rodiče byli mezi prvníma, vlastně mezi těch 20, co zašli vlastně chodit do kostela, že my jsme byli věřící z Vietnamu a jim tady vlastně chybilo ten život víry, takže oni zašli vyhledávat a tím, že pak přijel nějaký kněz a já jsem potom přijel už do fungující komunity a já sám osobně jsem vlastně, když jsem přijel, tak jsem chodil i do českého kostela, naučil jsem se tam vlastně v kostele jazyk, takže něco málo znám té české liturgie.
Do Česka Hung přijel ještě jako dítě.
Já jsem přijel, když mi bylo 13 a bydleli jsme v Kladně. Teď nevím, jak se jmenuje ta farnost tam, myslím, že Rozdělov, tak tam jsem právě chodil do kostela, právě, že jsem se zapojoval hodně do české farnosti a zároveň jsem fungoval ve vietnamské farnosti, protože tam jezdili moji rodiče a naše rodina tam jezdili právě za knězem na vietnamskou mši, ale během týdne, v pondělí, ve středu a v pátek, tak jsem chodil na mše do českého kostela. My jsme jezdili s rodičema každou neděli, buď ráno nebo večer, do Prahy, do Kunratic, protože vlastně rodiče nerozuměli česky, takže museli prostě za tím knězem.
Zatím se v kostele svatého Apolináře konají bohoslužby v neděli v 7.30 ráno. Další bohoslužby jsou stále v Kunraticích, a to v neděli, pondělí, středu a pátek v 19.30 hodin.
Za okamžik tady budou zprávy a hned po nich ještě debata Vertikály. Dobrý den a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.